Yo le llamamos los rapaces de un colegio de paralelas, los que van a intervenir a continuación, los protagonistas en este momento. Bueno, hoy homenaje a Manuel Blanco Castro, y volvemos a Manuel Rodríguez López Cecillo, predilecto del Concello de Paralelas, cuyo predilecto, como hay dos aquí conozco, Ángel Fernández y Jesús Mato, porque Paralelas han demostrado ser un pobo que sabe o que tiene, que eso es o mejor, a mejor conciencia que puede tener una corporación que representa a un pobo, que sabe o que tiene, porque o mejor está dentro de nos, honrando a tres persoas destacadas do povo, é o mellor xeito de honrar a todo o povo. Na obra de Manolo Rodríguez López, que sería ben gustoso de ver que os rapaces do Concello de Paralela traballan sobre a súa obra, porque afortunadamente tamén teñen profesores, gracias director, porque que teñen profesores que os saben orientar nese camiño tan difícil e espiñoso que pode ser o de entrar na cultura. Bueno, pues aquí tenemos una muestra de cinco rapaces que entran en obra de Manolo, que para mí, dos mejores xeitos para entrar no ánimo, na ánima de Paralela.
Boas tardes. Neste poema, Despedirme, Manuel Rodríguez López reprocha o tempo perdido na aldea e a dureza que nela vivir. O poema vai ser lido por Despedirnos. Oh, tempo perdido na aldeia de cruando barbeiros, trofado por xás, tripando de matas e troitos, feituras, aradas, fogaxe no brau, xaneiros que entrarán as maus. Malaxe o poeta que, oh, parvo, salaia por vos, se a verba antiguira coa xudes que verto labrego, arrincando nos trumes. Ainda que desexe cambiar de vida, contrapónse no poema o progreso, a escravitude da cidade. O poema será lido por Lisboa.
Progreso, conquerite o mundo, o xornal que che dan o folgar. Non cabiles nas horas, que malvides, escravo. Outras doce desfeitas, dormindo, viaxando no bus e no metro. Meu santo, o domingo na tele dan fe, oh progreso, que adiante, serás dono dun piso en 10 anos e terás pros festivos un utilitario.
O poema aos días da semana está facendo unha viaxe de loita e ilusión no seu poder diario. O poema será lido por xa. Días da semana. Luz. Abrinte comezo suma e si, principio dunha nova etapa, o decorrer monótono de ensoñados espranos. Mar. Estrada longa e costaneira, chea de lama, sempre a revista da meta lonxada. Mierda. Parte o peito nos fresas, nos taados ou na fraco, gaña o pan, o traballo dignifica, enxendra forza e rexenar a alma. Xortes. De solos os cumpriches, coa túa carga, cada quen terna da súa carga. Berras. A mala estrela agúrate, onde quer que valas, as injusticias son lousas que esmagas. Sábado. Cobro miño, no enseña que te arrepones, a soldada ser xusta, a cubiza os triten por casa. Domingo. Día santo, plegos e ondes, ergo unha oración de gracias que tes saúde e tes traballo, respiras, ollas, soñas, non che basta? Xa para rematar no verdadeiro poema, os mentosos cadalinhos fazen a crítica sacral de dous actores, o abrigo é o patrón, compartindo o lugar de trabalho com benefício de estilo. O poema será lindo por si também. Patrón Bello era bon home, alternava contigo con seus compañeros. Por Nadal, obreros e burgués xunguiron un xantar de irmandad. Relocabado sacaron do vinho, era de xente nova. Vos, con folgos, irse millor per un camino, a relacións humanas a facer dos homens humildosos cadalinos. E morreron os anos, e destes deches tú desacortido. E medraron teus netos, os filhos dos seus filhos, os teus e dos obreiros comer no xun. Os do patrón son millonarios a destragar presos a ti.
Foi homenaxe dos rapaces dos alumnos do Colexio de Paradela á memoria de Manuel Rodríguez López, precisamente coas palabras de Manuel.